Poštovani slušalci, srdačan pozdrav iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa od vaših domaćina u ovoj emisiji Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Vijesti za utorak 12. oktobar na internet su stranici našeg radija.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
A u emisiji koja je pred vama, povodom posjete Hillary Clinton Beogradu, istražujemo da li se time otvara novo poglavlje u odnosima Srbije i Sjedinjenih Američkih Država. Iz Sarajeva bilježimo reakcije na posjetu i poruke američke državne sekretarke Bosni i Hercegovini, kao i očekivanja od posjete Prištini koja tek slijedi. Čućemo šta je u Hrvatskom saboru svjedočio Ivo Sanader o ulasku mađarskog MOL-a u INA-u, te početku rasprave o reviziji drugostepene presude haškom osuđeniku Veselinu Šljivančaninu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U fokusu posjeta Hillary Clinton Balkanu u Beogradu je američka državna sekretarka na preskonferenciji popodne uputila niz komplimenata domaćinu, predsjedniku Srbije Borisu Tadiću. Nazvala ga istinskim demokratskim liderom, dok je samu Srbiju opisala kao budućeg lidera ne samo regiona, nego i Evrope. Međutim, kada je riječ o ključnom pitanju koje nagriza odnose dvije države, dakle Kosovu, svako je ostao na svojim pozicijama. Ipak, za razliku od ranijih situacija, obje strane su ovoga puta se saglasile da osnova za rješenje koje bi bilo u dobrom interesu svih postoji, javlja Miloš Teodorović.
Posle skoro 3 sata sastanaka, sat više od planiranog, od čega su prvi 45 minuta proveli u razgovoru u 4 oka, predsjednik Srbije Boris Tadić o Kosovu.
Još jednom sam potvrdio da Srbija ne priznaje niti će priznati nezavisnost Kosova. Poštujući legitimna prava albanskog naroda, Srbija brani svoja legitimna prava na Kosovu i Metohiji. Istovremeno, Srbija je zajedničkim podnošenjem rezolucije sa 27 zemalja članica Evropske unije, među kojima ima oni koje priznaju i oni koje ne priznaju nezavisnost Kosova, pokazala da je privržena dijalogu i da želi da dijalog počne što pre.
Razlike su očigledno nepremostive, ipak Hillary Clinton ovog puta je podvukla.
Postoje zone u kojima se, kako je predsjednik rekao, mi ne možemo saglasiti. Prije svih to je Kosovo, ali vjerujemo da rezolucija Generalne skupštine Ujedinjenih nacija od 9. septembra obezvjeđuje adekvatnu bazu za budući dijalog između Beograda i Prištine. Taj dijalog može i bit će od koristi za ljude na Kosovu i u Srbiji. On će se odnositi na praktična svakodnevna pitanja. To će također imati pozitivan uticaj i na odnose između Srbije, njenih susjeda, Evrope i Sjedinjenih Američkih Država.
Opisujući ga kao istinskog demokratskog lidera, Clintonova je posebno izrazila zadovoljstvo što je u Srbiju došla na 10-godišnjicu pada Miloševića, kao i zato što je zemlja učinila izuzetan napredak. Vođena tim zaključkom, američka državna sekretarka nije štedila reči hvale.
Sjedinjene Države vide Srbiju kao zemlju koja nema samo izuzetnu istoriju, već ono što je mnogo važnije, kao zemlju koja ima velike potencijale. Mi vjerujemo u potencijale Srbije. Apsolutno smo ubijeđeni da Srbija može biti ne samo član Evropske unije, nego i lider u Evropi.
Posebno dvoje zvaničnika podvukli su haško pitanje uz Tadićevo obećanje da će problem Ratka Mladića i Gorana Hadžića biti rešen.
Čak i kada bi Haški tribunal sutra prestao da postoji, Srbija bi nastavila svoje traganje za Ratkom Mladićem i Goranom Hadžićem u nameri da svi oni koji su optuženi za teške ratne zločine i zločine protiv čovečnosti se nađu pred licem pravde.
Hillary Clinton pozdravila je odlučnost Beograda da ne dovede u pitanje ispunjavanje obaveza prema Međunarodnom sudu za ratne zločine.
Cijenim sve što je urađeno od strane vlade, posebno u pogledu zakona i onih zvaničnika koji ga sprovode. Također jako cijenim ono što sam čula od predsjednika Tadića, a to je da su najviši prioriteti za Srbiju da u potpunosti ispuni obaveze prema Hagu. Želim da ponovim ono što sam ranije rekla, da Srbija čini dobre korake da uhvati haške bjegunce i ti koraci bit će priznati.
By others. Ponavljajući da se snaga demokratskog sistema gradi na zaštiti individualnih prava, oboje su se osvrnuli na žestoke sukobe u centru Beograda od nedelje, što je privuklo globalnu medijsku pažnju.
Jedino štiteći pravo svakog pojedinca na njegov identitet i štiteći svaku dimenziju njegovog identiteta, možemo odbraniti temelje demokratije.
Hrabrost policajaca koji su obezbjeđivali paradu ponosa. To nije bio lak posao, ali smo vidjeli kako su zvanične snage pokazale spremnost da zaštite prava svakog pojedinca.
Hillary Clinton stigla je na sučinski aerodrom oko 15 sati gdje ju je dočekao vicepremijer zadužen za pitanja eurointegracija Božidar Đelić. U pratnji 7 džipova, blokiranim bulevarima Novog Beograda, stigla je do Palate Srbija, ispred koje ju je dočekao predsjednik Srbije Boris Tadić, bez posebnih državnih počasti. Rukovanje za medije. Uz gošćin komentar zanimljiva zgrada, koji se odnosio na nekadašnju Palatu Federacije izgrađenu u brozovo vreme, uglavnom udaljeni od novinara koji su proveli sate izolovani u jednoj od prostorija istog zdanja, na njihova pitanja nisu odgovarali. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Predstavnici vlasti u Beogradu posjetu američke državne sekretarke Hillary Clinton vide kao produbljivanje odnosa Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, ali se nadaju i značajnoj podršci State Departmenta evropskim integracijama zemlje. Analitičari su saglasni u ocjeni da posjeta sama po sebi ima težinu, jer potvrđuje da je region Zapadnog Balkana i dalje značajan za Ameriku, no različito gledaju na njene domete. Iz Beograda naša Iva Martinović.
Hillary Clinton drugi je zvaničnik Sjedinjenih Američkih Država koji posećuje Beograd u posljednjih godinu i po dana. Nakon potpredsjednika Josepha Bidena, dolazak američke državne sekretarke je znak odlučnosti Sjedinjenih Država za razvijanjem i produbljivanjem razgovora sa Srbijom. Tako sastanke u Beogradu vidi predsjednica Saveta za spoljnu politiku u Ministarstvu inostranih poslova Sonja Licht. Ona za naš program kaže da je ovo prilika za uspostavljanje kontinuiranog dijaloga o svim tačkama slaganja, ali i neslaganja, te jasna podrška Amerike eurointegracijama Srbije i budućim razgovorima Prištine i Beograda.
Verujem da će Sjedinjene Države, odnosno gospođa Clinton, vrlo jasno preneti njihov stav da ništa ne bi trebalo više da stoji na putu ove faze približavanja Srbije članstvu. I ja pretpostavljam da će Sjedinjene Države učiniti sa svoje strane dosta da nas ni Holandija ni neko drugi na tom putu ne bi sada spreči. Što se tiče Kosova, Srbije je pokazala dobru volju, tako da u ovom trenutku, bar što se ponašanja Srbije tiče, ne verujem da može na bilo koji način da nas to zakoči.
Vlasti i opozicija podeljeni su oceni značaja i dometa posete američke državne sekretarke, dok je za portparolku Demokratske stranke Jelenu Trivan ovo nova runda u odnosima s Sjedinjenih Država i Srbije. Za Gordanu Poplazić iz Srpske radikalne stranke Clintonova Beogradu ne može doneti ništa dobro.
Poseta Hillary Clinton govori o tome da su ti odnosi u duhu dobre saradnje, ne uslovljavanja, ne prepucavanja, nego kooperativnosti.
Pa mi nikad ništa dobro ne možemo da očekujemo od takvih poseta. To su dodatni pritisci na Srbiju.
Za razliku od radikala koji se protive članstvu Srbije u Evropskoj uniji, ali i bilo kakvoj vrsti dijaloga sa Prištinom, lider druge opozicione stranke, Čedomir Jovanović iz LDP-a, u podršci Sjedinjenih Država vidi mogućnost napretka.
Ko je to članstvo u Evropskoj uniji, onda je jasno da nam je tu veoma važna podrška Sjedinjenih Država koje presudno mogu uticati na ubrzanje procesa evropske integracije naše zemlje. Problem je što mi nemamo platformu o Kosovu, a dobra politika prema Kosovu napravila bi zapravo od ove kosovske agonije novu šansu za Srbiju.
Iako se i godinu i po dana kasnije Srbija i Sjedinjene Američke Države ne slažu o pitanju statusa Kosova, u međuvremenu, nakon što je Međunarodni sud pravde izneo mišljenje o nezavisnosti i posle usvajanja zajedničke rezolucije Srbije i Evropske unije, na pomolu je dijalog Beograda i Prištine, u koji će, bez sumnje, aktivno biti uključene i Sjedinjene Američke Države. S obzirom na razlike u stavovima, nekadašnji ambasador Srbije u Vašingtonu Ivan Vujačić kaže za naš program da je cilj Amerike da ohrabri što skorije otpočinjanje razgovora.
Nemačke države imaju interes da taj dijalog da nekakav rezultat koji će olakšati situaciju na terenu i mislim da je sada na albanskoj strani da dođe do nekakvog kompromisa sa srpskim stanovništvom na Kosovu.
Za razliku od očekivanja vlasti u Beogradu da će podrška Clintonove, koja posjet u regionu završava u Briselu, uticati na ubrzanje procesa evropskih integracija, Vujačić podlači da za tako nešto postoje jasni uslovi.
Nemačke države nisu u Evropskoj uniji, mislim da nema zaobilaznih puteva, postoje domaći zadaci kod nas da se urade, ali ovaj dijalog sa Prištinom je jedan od znakova da se kreće u dobrom pravcu, da će biti pacifikovan ovaj prostor na kome postoje tenzije.
Hillary Clinton stigla je u Beograd samo dva dana nakon nasilja na ulicama prestonice. U centru grada još uvijek su vidljive posljedice divljanja huligana koji su se, iskoristivši paradu ponosa, sukobili sa policijom i demolirali Beograd. Na ove probleme svakako će ukazati predstavnici nevladinih organizacija, Miljenko Dereta iz građanskih inicijativa.
Pa ja sam pod velikim utiskom onoga što se dogodilo u nedjelju, pa ću skrenuti pažnju na problem mladih i neophodnost da se pomogne da se ta situacija nekako dugoročnije reši.
Ono oko čega se svi slažu jeste da obilazak Clintonove neuralgičnih tačaka, koje Washington smatra važnim za stabilnost regiona, potvrđuje zainteresovanost Sjedinjenih Američkih Država za dalju stabilizaciju i učvršćivanje temelja mira na čitavom Zapadnom Balkanu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
O bezbjednosti Hillary Clinton u Beogradu brine više od 3000 policajaca i pripadnika drugih bezbjednosnih službi. Kako se nezvanično može čuti, tu je i 200 agenata Američkog federalnog istražnog biroa FBI. Ministar policije je obezbjeđivanje posjete nazvao prvorazrednim bezbjednosnim izazovom. Ipak atmosfera u gradu nije napeta kao kada je dolazio potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden, a i sami stanovnici prijestolnice manje su zainteresovani. Ognjen Zorić bilježi.
Pre podne u centru Beograda izgledalo je kao i svako drugo. Ispred ambasada, srpskih ministarstava i vlade, policije nije bilo više nego inače, a i saobraćaj se odvijao normalno. Sugrađani sa kojima smo razgovarali nisu primetili ništa po čemu bi se moglo zaključiti da za nekoliko sati u goste dolazi visoka zvaničnica Sjedinjenih Američkih Država.
Nisam primetio stvarno da se bilo šta dešava.
Da li ste usput negdje vidjeli više policije?
Pošto dolazim s Novog Beograda, vidio sam samo nešto malo policije oko Hajata. I to je sve. Tako da ovaj dan izgleda kao i svaki drugi.
Nisam ništa primetio.
Da li ste nekako danas posebno razmišljali kad ste kretali i kuda će?
Da li ste nešto da, kako ću bez posla da se vratim, ali mislim da neće biti problem.
I sata u sat mere bezbednosti ipak su vidljivije, naročito na Novom Beogradu, delu grada u kome se nalazi Palata Srbije, u kojoj američku državnu sekretarku dočekuju srpski državnici. Nakon dolaska Hillary Clinton na beogradski aerodrom, redom se zatvaraju ulice kojima će se kretati, a građanima čiji prozori gledaju na tu trasu, naređeno je da spuste roletne. Stručnjak za bezbednost Zoran Dragišić ukazuje da je obezbeđivanje visokih svetskih zvanica veoma veliki izazov.
Najmanja greška ili najmanji propust u takvom obezbeđenju može izazvati velike probleme.
Među stanovnicima Beograda primetna je slabija zainteresovanost za samu posetu Hillary Clinton i poruke koje će doneti u odnosu na april 2009. kada je kod nas boravio Joseph Biden ili na oktobar prošle godine i posetu predsjednika Rusije.
Koji visoki strani zvaničnik danas dolazi u Beograd?
Dolazi valjda Hillary Clinton.
A koja je njena tačna funkcija u američkoj vladi, znate?
Ne. Ministar za... Sekretar, taj njihov.
Kakve poruke očekujete?
Nikakve poruke ne očekujem, niti mi to uopšte interesuje, niti me interesuje njen dolazi.
Više policije na ulicama i povremene gužve u saobraćaju Beograđane čekaju i sutra ujutru. Hillary Clinton će noć provesti u našem gradu. U kom hotelu će boraviti, strogo je čuvana tajna. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Američka državna sekretarka Hillary Clinton prethodno je boravila u Sarajevu. Glavne poruke koje je uputila političarima i građanima Bosne i Hercegovine prenosi Mila Dobradović.
To prijateljstvo počelo je sa nezavisnošću BiH. Opredjeljenost Sjedinjenih Američkih Država prema miru u Bosni i Hercegovini vodila je ka Dejtonskom sporazumu, kazala je Hillary Clinton.
We believed then as we do now.
To smo vjerovali onda i to vjerujemo i danas, a to je da budućnost Bosne i Hercegovine leži u integrisanoj Europi i spremni smo vam pomoći i postići naš zajednički cilj. Bosna i Hercegovina čvrsto ukorijenjena u Europskoj uniji i NATO. Američka šefica diplomatije poručuje svim BiH građanima da odbiju sva lažna obećanja samosvojnih nacionalističkih programa, jer oni služe samo sebi i vode ka većem nepovjerenju, stagnaciji i siromaštvu.
No one will create a stable and prosperous future for this country.
Niko ne može obezbijediti stabilnu i prosperitetnu budućnost potpirujući stara neprijateljstva iz prošlosti. Jedini način naprijed leži u ostvarenju zajedničkih želja na putu napretka. Hillary Clinton je napomenula da će se Američke Države sa svoje strane sa svojim evropskim saveznicima nastaviti ohrabrivati jedinstvo, stabilnost i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine.
But the final outcome is in your hands.
Ali konačan ishod je u vašim rukama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Hillary Clinton je u Bosni i Hercegovini istakla da Sjedinjene Američke Države neće podržati nikakve secesionističke ideje u zemlji čija je budućnost u Evropskoj uniji i NATO. Rekla je da je put do toga jedino kroz dogovor lidera, a podrške od strane najvećih svjetskih sila neće nedostajati, no ni rješenja se neće nametati, poručila je Clintonova u Sarajevu. Naš novinar je Dženana Halimović.
Državna sekretarka Sjedinjenih Američkih Država Hillary Clinton u Bosnu i Hercegovinu došla je kako bi pokazala jasnu opredjeljenost politike Sjedinjenih Američkih Država da podrži Bosnu i Hercegovinu na njenom putu ka budućnosti, koja je u Evropskoj uniji i NATO-u, bez obzira na različite političke stavove u zemlji. Jedan od najboljih načina da se promijeni stav koji su zauzeli lideri je da se promijeni stav ljudi koji oni predstavljaju. Zato mislim da kretanje ka Evropskoj uniji i NATO-u kao sredstvu koje će ujediniti naciju imaju veliki smisao. Sjedinjene Američke Države su govorile i nastavit će govoriti protiv svih koji podrivaju progres i stabilnost Bosne i Hercegovine, poručila je Clintonova. Pritisak izvana, napomenula je Clintonova, povremeno ima svoju svrhu, ali dogovor o budućnosti i rješavanju problema u Bosni i Hercegovini, uključujući i ustavne promjene, mora se naći unutra. O tome je razgovarala i sa bivšim članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, te novoizabranim bošnjačkim članom Bakirom Izetbegovićem. Iako nije bilo direktnih ponuda ustavnih rješenja, o poruci Clintonove Izetbegović kaže:
nije nam interes da imamo probleme ponovo u BiH, da imamo sukobe, da time odbijemo investicije, da onda nemamo penzija, plaća i svega ostalog. A interes nam jeste da imamo atmosferu, jedan poslovni ambijent koji privlači investicije, koji omogućava zapošljavanje, koji puni budžete.
Kada je u pitanju stav Sjedinjenih Američkih Država prema Bosni i Hercegovini i njenoj cjelovitosti, Clintonova je bila jasna:
we support all of Bosnia and Herzegovina.
Podržavamo Bosnu i Hercegovinu kao demokratsku i multietničku državu i ne podržavamo nikakvu secesiju koja dolazi bilo koga, jer smatramo da je to izgubljen prijedlog i to ni na koji način ne odražava ono što su naše analize zaključile, a to je da zajednička Bosna i Hercegovina je mnogo jača, mnogo sposobnija i tako će mnogo vjerovatnije ići u integracijske procese u budućnosti nego ukoliko se raspada, kaže Clinton. Novo izabrani predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, čiji se stav o prolaznosti Bosne i Hercegovine i mirnom razlazu sve češće može čuti, kaže kako je ohrabren riječima šefice američke diplomatije da se neće nametati rješenja. Smatra da se dogovor može postići, ali je preduslov za to ukidanje OHR-a.
Ja sam od gospođe državnog sekretara tražio upravo da se situacija u Bosni i Hercegovini relaksira na način da se zatvori OHR, jer je on remetilački faktor upravo bilo kakvog mogućeg dijaloga. Činjenica da je Bosna i Hercegovina sa OHR-om pod protektoratom i da imamo problem europskog puta zato što Europska unija jasno naglasila da dok postoji OHR ne možemo se kretati u promjeni statusa ka članstvu u Europskoj uniji.
S obzirom da je Clintonova ukazala na neophodnost reformi, kako ustavnih, tako i ekonomskih, jedno od pitanja koje se nameće liderima stranaka koje će u naredne 4 godine obnašati najodgovornije funkcije jeste hoće li to zaista moći uraditi. Predsjednik stranke Demokratske akcije Sulejman Tihić:
izborna temperatura još visoka, neka se spusti na jednu normalu. Nakon toga će svima biti jasno, znate, i nama u Bosni i Hercegovini i Evropskoj uniji i Americi, ko hoće Evropsku Bosnu i Hercegovini u Evropskoj uniji, ako neće.
Predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija:
što prije lideri ove zemlje uspiju da se organiziraju na ovim ciljem, na ovim strateškim pravcima, to će vaša zemlja biti prije normalna zemlja. Nema alternative onome što za ovu zemlju što smo danas čuli. U razgovoru koji sam imao sa gospođom Clinton sam bilo jasno rekao da narod nam je jasno dao poruku, mi smo spremni da preuzmemo svoj dio odgovornosti.
Potpredsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Niko Lozančić nakon razgovora s Clintonovom o teritorijalnim ekskluzivitetima ima drugačiji stav od onog kakav je iznesen nedavno.
Mislim da ekskluziva hrvatski, srpski, bošnjački nije dobro, a da Bosna i Hercegovina treba biti decentralizirana država od više multietničkih regija, to je svakako nešto za što mi zalažemo.
Poruka koju je prenijela američka državna sekretarka je jasna i direktna, te ni oni koji su imali bilo kakve otklone prema Bosni i Hercegovini i njenoj cjelovitosti i državnosti ne mogu je ignorisati, kaže bivša ambasadorica Bosne i Hercegovine u Sjedinjenim Američkim Državama Bisera Turković.
Mislim da dolazi sada period u kome ćemo moći da imamo punu podršku, dosta je bilo neozbiljnosti koja je iza nas i mislim da se očekuje jedan ozbiljan rad političkih predstavnika Bosne i Hercegovine i ubrzavanje tog puta prema euroatlantskim integracijama.
No, Mladen Ivanić, bivši ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, nije preveliki optimista. Stavovi su odavno poznati, ali stanje se u odnosu na protekle 4 godine smatra neće bitnije promijeniti.
Ja sam
prije 4 godine rekao, a mislim da ću to i sada moći reći, da je najbolje što se BiH može desiti stagnacija, dakle da ne bude većih problema, da ostane relativno mirno, a neki veliki napredak i neke velike pozitivne pomake ja zaista ne očekujem, jer u principu manje više učesnici u igri su isti, a ti isti učesnici u igri prije zadnje 4 godine ništa spektakularno nisu napravili.
Ipak šefica američke diplomatije bila je jasna u isticanju podrške Sjedinjenih Američkih Država Bosni i Hercegovini i njenom evropskom putu. Balkan je sfera interesovanja administracije u Vašingtonu, te se nikakve nove turbulencije, kako se da iščitati iz njenih govora, neće tolerisati. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
A nakon Sarajeva i Beograda, Hillary Clinton odlazi na Kosovo, gdje albanski i srpski političari, kao i analitičari, očekuju da će sjutrašnja posjeta američke državne sekretarke imati pozitivne efekte na stanje u zemlji. Svi ocjenjuju da je posjeta važna za procese u kojima se nalazi Kosovo, kao i cijeli region. Iz Prištine, Amra Zeineli.
Priština je spremna da dočeka američku državnu sekretarku Hillary Clinton. Grad je već od ponedjeljka okićen kosovskim i američkim zastavama, kao i billboardovima sa likom Clintonove, na kojim na engleskom piše dobrodošla. Na Kosovu političari smatruju da je posjeta Hillary Clinton od velikog značaja, te da to predstavlja posvećenost Sjedinjenih Država prema Kosovu, dok analitičari ocjenjuju da posjeta američke državne sekretarke doprinosi tome da Kosovo ponovo postaje jedan od prioriteta agende američke diplomatije. Javid Haliti, član predsjedništva Skupštine Kosova iz Demokratske partije Kosova, kaže da posjeta Clintonove na Kosovo ima veliki značaj za institucije i građane Kosova. Posjeta gospođe Clinton je od velikog značaja za Kosovo i za procese koje se odvijaju u regionu, naročito za Kosovo, gdje će se uskoro održati izbori i početi pregovori sa Srbijom, koja podržava i Evropska unija i Sjedinjene Američke Države. Očekujem da će njena posjeta postaći kosovskoj instituciji da počne pregovore sa Srbijom, kao i da osigura podršku Americi tokom ovog dijaloga, kaže Haliti. Ahmed Isufi iz redova opozicije na Alijanse za budućnost Kosova ocjenjuje posjetu Clintonove Prištini dobrim odnosima koje Kosovo kontinuirano ima sa Sjedinjenim Američkim Državama. Sjedinjene Države pomogle su puno nezavisnosti zemlje, tako da je njena posjeta dobrodošla za građane i institucije Kosova. Također se šalje poruka da su Sjedinjene Američke Države zainteresovane za Kosovo i za dobrosusjedske odnose, ističe Isufi. Sa druge strane, Rada Trajković, jedna od predsjednica Srba u Gračanici, ocjenjuje da posjeta američke sekretarke Kosovu dolazi u momentu kad Amerika želi da napravi svoj plan i dinamiku nečega što je pozicija prema prostoru bivše Jugoslavije. U tom smislu, po njoj Clintonova obilazi područja koje su moguće faktori destabilizacije.
Mislim da nakon toga možemo očekivati u stvari nešto što podrazumeva politiku Amerike i način kako će se ona uključivati u procese, posebno na prostoru Kosova i Metohije, s obzirom da znamo da je Generalna skupština Ujedinjenih nacija prihvatila rezoluciju sa kojom se Evropskoj uniji daje kao glavnom moderatoru pregovora između Beograda i Prištine. Najverovatnije Amerika želi da definiše svoju strategiju.
Povodom Clintonove posjete novoformiranoj opštini Gračanica sa većinskim srpskim stanovništvom, Trajkovićeva očekuje da je njeno interesovanje usmereno ka tome koliko je decentralizacija i stvaranje novih opština sa srpskom većinom dalo rezultate u smislu stabilizacije srpskog naroda na Kosovu. Analitičar Krenar Gaši kaže da bi posjeta Clintonova imala još veći značaj da se Kosovo ne nalazi u novo nastaloj situaciji od kako je Fatmir Sejdiu dao ostavku sa mesta predsjednika zemlje. Gaši ocenjuje da će se posjeta Clintonove naročito odraziti na buduće razgovore Kosova i Srbije. U ovom političkom haosu u kojem se nalazi Kosova, posjeta Clintonova je od velikog značaja zato što se Kosovo još jednom vraća na američkoj agendi i potvrđuje ulogu Sjedinjenih Država u ovim razgovorima. Osim toga, tokom sastanka koje će održati Clintonova, razgovarat će se i o američkom lobiranju za nova priznanja i o daljim integracijama Kosova, ističe Gaši. On dodaje da njena posjeta Kosovu predstavlja signal da će Sjedinjene Američke Države igrati važnu ulogu u procesu eventualnih razgovora Kosova i Srbije, čemu se Srbija do sada protivila. Clintonova će se sastati sa vršiocem dužnosti predsjednika Kosova Jakubom Krasnićijem, premijerom Hašimom Thaćem i ministrom spoljnih poslova Skenderom Hysenijem. Nakon toga ona će posjetiti manastir Gračanica. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Bivši hrvatski premijer Ivo Sanader svjedočio je pred saborskim istražnim povjerenstvom o okolnostima ulaska mađarske naftne kompanije MOL u hrvatsku kompaniju INA. Svi članovi vlade i predsjedništva Hrvatske demokratske zajednice bili su upoznati sa donošenjem svih strateških odluka, tvrdi Sanader. Iz Zagreba sa detaljima Enis Zebić.
Aktualna premijerka Jadranka Kosor u vrijeme obnove ugovora sa MOL-om 2008. potpredsjednica vlade nije bila članica vladinog povjerenstva za privatizaciju INA, ali je sudjelovala u postupku, kazao je bivši hrvatski premijer Ivo Sanader svjedočeći pred saborskim istražnim povjerenstvom.
U završnici sam tražio da potpredsjednica vlade se uključi i pomogne da se dođe do sporazuma.
Istražno povjerenstvo pokušava odgovoriti na pitanje kako to da mađarska naftna kompanija MOL sa manje od 50% dionica INA ima upravljačka prava kao da je većinski vlasnik. Na to pitanje Sanader nije odgovorio, ali je zato opovrgao izjave aktualnog ministra financija i člana predsjedništva HDZ-a Ivana Šukera da sporni ugovor iz 2008. nije ni pročitao prije glasanja na vladi.
Svi elementi bitni za donošenje odluke su bili prezentirani i raspravljani nekoliko puta na predsjedništvu. Kad glasuje se na kraju, ja kao predsjednik vlade pretpostavljam da je kompletna procedura prošla i to sam pretpostavio.
Pretpostavljam da su svi koji glasaju informirani i znaju o čemu glasaju, a sve drugo je dječji vrtić. Vlada se ponaša kako se treba ponašati, a ne kako odgovara dnevno političkoj potrebi bilo koga, zaključio je bivši hrvatski premijer. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Na Haškom je sudu počela rasprava o reviziji drugostepene presude kojom je bivši načelnik gardijske brigade Jugoslovenske narodne armije Veselin Šljivančanin osuđen na kaznu od 17 godina zatvora zbog pomaganja i podržavanja ubistva ratnih zarobljenika na poljoprivrednom dobru Ovčara kod Vukovara 20. decembra 1991. godine. Izvještava Goran Jungvirt.
Prvo je ispitan svjedok haške optužbe, Renaud Tunens, vojni stručnjak koji je proučavao lanac zapovijedanja JNA. Prema haškom tužiteljstvu, svi visoki oficiri JNA u Vukovaru su znali što se događa na Ovčari. Svjedok Tunens, koji je proučavao vojnu doktrinu JNA, potvrdio je da tako važno pitanje kao što je evakuacija vukovarske bolnice pod budnim očima međunarodnih promatrača te kasnija događanja sa zarobljenicima nisu nešto što bi vojni starješine prepustili slučaju. Riječima sudske prevoditeljice:
jer oni svi imaju dužnost da budu upoznati sa situacijom, prema tome svi bi se pitali gdje su nestali pripadnici vojne policije, zašto nam to Mršić nije rekao. Dakle, mislim da bi to, da bismo ostvari ovakvim rezoniranjem završili u zoni teorija zavjera, a ja ne vidim da postoji neko opravdanje zašto bi tu postojala teorija zavjera.
Podsjetimo, žalbeno vijeće je prihvatilo argument obrane da novu činjenicu predstavlja iskaz Miodraga Panića, bivšeg načelnika štaba gardijske brigade, koji tvrdi da je 20. studenog 1991. godine pratio razgovor na zapovjednom mjestu, ali da nije čuo da je Mrkšić obavijestio Šljivančanina o povlačenju vojne policije. No prema optužbi te njezinom svjedoku Tunensu, Šljivančanin je kao načelnik sigurnosti prema doktrini JNA morao znati sve što se događa s njemu podređenom vojnom policijom, budući da se paralelni lanac zapovijedanja ne podrazumijeva.
Dakle, uzimajući obzir činjenice o ovom predmetu, posle pada Vukovara, kada je borba bila gotova, komandant ili osoba koja ga je zastupala u tom trenutku je morala da preuzme aktivne korake da bi ustanovila u skladu s ovim principom kakva je situacija i da vidi šta se događa sa jedinicom koje se nalaze, koje su njemu počinjene. Zar ne? Odgovor tako je.
Prema svjedoku tužiteljstva i dodatni svjedok Šljivančanina Panić morao je provjeriti što se događa sa zarobljenicima iz bolnice, budući da je samom Miletu Mrkšiću, prvo osuđenom u istom slučaju, dan prije kao njegov zamjenik izrazio zabrinutost zbog situacije na Ovčari, prije nego što je nakratko preuzeo dužnost zapovjednika 21. studenog 1991. Obrana koja tvrdi da Šljivančanin nije znao da je njemu pretpostavljeni Mrkšić povukao osiguranje ispred hangara na Ovčari, nakon čega su lokalne srpske jedinice pogubile zatočenike, počela je s unakrsnim ispitivanjem Tunensa. Na sljedećem ročištu trebao bi svjedočiti dodatni svjedok Panić, s kojim će obrana pokušati poljuljati drugostupanjsku presudu Šljivančaninu. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungvirt.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Toliko poštovani slušaoci na talasima Radija Slobodna Evropa u polusatnom regionalnom programu. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević uz podsjećanje za slušaoce koji ostaju sa nama da slijede dokumenti dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih 30 minuta u našem programu možete poslušati. Neredi i sukobi u centru Beograda za vrijeme održavanja Parade ponosa bili su povod za burne polemike u Skupštini Srbije. Poslanik Nove Srbije nasuprot liberalno-demokratskom zastupniku.
Stidim se što nisam bio u Beogradu. Kad mi budemo organizovali, onda ćete vidjeti kako to izgleda. Iduće godine ću biti na ulicama Beograda.
Policija je napadana od strane onih koji su htjeli da ograniče nečiju slobodu.
U Bosni i Hercegovini je sprovedeno istraživanje o tome šta građani misle jedni o drugima. Svi se slažu da država ovakva kakva jeste nema budućnosti kao i u sljedećem.
Tamo gdje se slažu apsolutno svi ispitanici, a to je da je Bosna i Hercegovina ovakva podijeljena država bez budućnosti. To se slažu ispitanici kod sva tri naroda, a to je da jedino i jedan i drugi i treći narod moraju dati bolje političare.
Bilježimo reakciju u Crnoj Gori na prijedlog da novi guverner Centralne banke bude direktor fonda PIO Radoje Žugić, odan vlastima i prvoj banci u vlasništvu premijerove porodice.
Po predloženim kadrovskim rješenjima Savjeta Centralne banke, kao da je pobjedila logika držanja pod kontrolu samog savjeta, umjesto da savjet kontroliše pokazatelje finansijske i makroekonomske stabilnosti, za čem je i Centralna banka zadužena Ustavom Crne Gore.
Već nekoliko godina u Tuzli, Banja Luci, od prošle godine i u Sarajevu postoje dnevni centri za djecu koja prose na ulici. Podsjetili smo ih.
Mnogi dođu da bi se igrali i nešto naučili.
Igram se, pišem, bojim.
Jesi znao da čitaš?
Nisam znao.
Nisi znao ranije da pišeš dok nisi došao od ljuda?
Ja.
Ko te naučio da čitaš?
Pa sve ostalice.
Poslije 20 godina rada u ilegali u Beogradu prvi put objavljena sabrana književna djela Branimira Džonije Štulića, legendarnog muzičara. Branislav Gojković iz Plato Buksa.
On je sa pozornice samovoljno otišao, hoteći svojim odsustvom da pokaže da je veće njegovo odsustvo nego prisustvo onih koji su prisutni.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon što je apelacioni sud u Beogradu ukinuo presudu na 12-godišnju zatvorsku kaznu Ili Jurišiću, on se po puštanju na slobodu poslije 3 godine zatvora vratio u rodni grad, gdje mu je sinoć pripremljen svečani doček 1000 Tuzlaka uvjerenih u njegovu nevinost. Naša Maja Nikolić danas je razgovarala sa Ilijom Jurišićem, prenio je utiske iz zatvora sa suđenja i potvrdio da i pored svega neće odustati od dokazivanja istine.
Ilija Jurišić danas je prvi put nakon 3,5 godine prošetao Tuzlom, velikim gradskim trgom, šetalištem na Slanoj banji i rukovao se s brojnim poznanicima koji su mu uputili riječi dobrodošlice.
Osjećam se kao mala beba ponovo rođena, ali sa većim mozgom i sa većim srcem prema ovom gradu. Svaki puta kada sam imao posjetu od porodice, prva rečenica upitna bila je šta ima u našoj Tuzli. I svaki puta sam dobio novu informaciju da se Tuzla gradi i radi. Ja sam tada u tim trenucima zaboravljao da sam u zatvoru, skakao sam sa stolice, pa šta je to novo, pa vodoskok, pa ovo, pa ono, pa rekao ću kad ja izađem, i ako ikada izađem iz ove rupetine, moći da se snađem u svom gradu.
Kaže kako su mu veliku potporu pružale stalna pisma građana Tuzle, ali i kako su mu vrlo često u pritvoru znali škoditi pojedini medijski napisi.
Pitali su me, obzirom da sam imao i hrvatski pasoš, da li želim da se obratim hrvatskoj ambasadi. To su novinari na jedan nakaradan način protumačili. Ja nisam imao ni prilike, ni šanse da se izjasnim o tome, jer novinari nisu mene posjećivali u zatvoru. Ali napisali su nešto što ne odgovara ni meni, a mislim ne odgovara ni široj javnosti.
No prisjetio se i medija koji su sa sjetom žala pisali o njegovoj tamošnjoj patnji.
Ali ponekada, moram vam to reći iskren, sam uvijek bio da su mi ti članci više škodili nego išli u korist. Jer je odmah kontra bila, kontra pisanje, kontra pljuvanje po meni, po ličnosti, po mojoj zemlji i po onome što je ova zemlja radila da bi bila slobodna.
Jurišić kaže da je 3,5 godine proveo u iznimno teškim uvjetima, gdje su mu bila ugrožena ne samo prava za fer i pošteno suđenje, već iznad svega u pitanju su stalno bila njegova ljudska prava, čemu je doprinijelo tužiteljstvo za ratne zločine u Srbiji.
Nisu dozvoljavali u nekim momentima da svjedocima koji su došli da svjedoče pod navodnim znacima protiv mene da postavim pitanje. I ako sam postavio neko malo škakljivije pitanje, onda je me gospođa prekidala i rekla da to ne treba da postavljam, da to ne dolazi ovaj puta u obzir, da može doći u obzir samo onda ako se dokaže, citiram njene riječi, ako se dokaže da sam kriv.
On je danas po prvi puta komentirao i optužnicu koja se vodila protiv njega.
Optužnica je napisana pamfletski na 153 strane, a na ti 153 strane samo na 3 mjesta je spomenuto na margini moje ime. Sve je ostalo nekakva kvazi dokumentacija, odakle su je dobijali, kako su je dobijali. Ja je nisam imao, a imao sam pravo po zakonu iz Srbije da je pogledam, da je proučim i da se o njoj odredim. Naravno, ja je nisam imao ni u rukama, nisam je ikada ranije vidio i tvrdio sam to od početka do kraja i mislim da i danas ne znam za mnoga dokumenta koja su tamo predočavana.
Na kraju je poručio da će do kraja braniti svoj obraz i obraz Tuzle.
Istine se ne bojim, ona je spora, ali je draga. Da li ću je ja dočekati, a sigurno će je neko dočekati. Ono što sam ja želio da kažem, gospodin sudi, da neću stati i da je me odmah poslije zricanja presude upućivala na izdržavanje kazne u Bosni. Ja sam rekao, žrtvujem, kad sam žrtvao od, žrtvujem još, žrtvujem sebe, žrtvujem svoj život, ali hoću da istrajem, da dođe sve do istine.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Početak rada Skupštine Srbije obilježila je polemika poslanika o paradi ponosa i neredima koji su u nedjelju izbili u Beogradu. Optužujući vlast da je odgovorna za nerede, poslanici opozicionih partija Demokratske stranke Srbije Vojislava Koštunice i Nove Srbije Velimira Ilića zatražili su od premijera Mirka Cvetkovića odgovor na pitanje da li su tačni navodi da je parada ponosa održana i pored procjene bezbjednosne službe da može doći do nereda i krvoprolića. Pojedini poslanici opozicije najavili bili su podršku budućim okupljanjima. Skupštinu pratio Nebojša Grabeš.
Umjesto da parlament bude mjesto za rješavanje otvorenih društvenih i političkih problema, ova institucija često postaje punkt za njihovo dodatno zaoštravanje. To je potvrdila i rasprava o nedjeljnim neredima i sukobima s policijom. Poslanik Demokratske stranke Srbije, Željko Tomić, optužuje vladu Srbije da se oglušilo o sopstvene bezbednosne službe i apele građana da se odloži parada ponosa, odlučivši da se ta manifestacija održi, kako je rekao, po svaku cenu.
Da li je tačno da su bezbednosne službe naše države napravile procjenu da ne bi bilo dobro da se održi gej parada, da veoma lako može doći do velikih nereda?
S druge strane, opoziciona liberalno-demokratska partija, čiji je predsjednik Čedomir Jovanović prisustvovao paradi ponosa, postavlja direktno pitanje, ko je organizator nasilja na ulicama Beograda? Zoran Ostojić.
Ko je je organizator ovih skupova koji su došli. Ko je platio dolazak da kaže sa kim su povezana ta lica? Nećete nas valjda ubediti da je neki mučenik iz obraza sve ono organizovao.
Odbacujući pojedine navode da su Nova Srbija i još neke stranke organizatori protestnog okupljanja, poslanik te partije Miroslav Markićević kaže da se stidi što nije bio sa protivnicima parade i poručuje.
Nismo mi ništa organizovali. Kad mi budemo organizovali, onda ćete vidjeti kako to izgleda. Iduće godine ću biti na ulicama Beograda. Ne da tučete ovu decu. Osuđujem samo one koji su krali i vršili očigledno fizičko nasilje. Privedeno je 240, a kažete da ih je bilo 6000. A šta mislite kad bude 60.000, 160.000, 260.000, šta ćemo onda da radimo?
U Liberalno-demokratskoj partiji su međutim ubeđeni da je parada ponosa bila samo povod za nešto drugo, političko nasilje. Odbacujući poređenje sa događanjima tokom 5. oktobra 2000. Ivan Andrić kaže:
5. oktobra jeste skupština zapaljena, ali su prethodno pokradeni izbori. Mi smo svoju slobodu branili ovdje. Nijedna radnja nije opljačkana. Branili smo policiju od demonstranata.
Učestalim pitanjima zašto je organizovana parada ponosa uprkos brojnim pretnjama i optužbama, pridružili se predsjednik Nove Srbije Velimir Ilić.
Ko je organizovao manifestaciju 10. oktobra u Beogradu, on je odgovoran za organizaciju i bezbednost svih građana.
Odgovor je stigao od poslanika vladajuće demokratske stranke Dragoljuba Mićunovića.
Da li ćemo mi dopustiti da pretnje nasilja nas nateraju da odustajemo od zakona? Nije trebalo 10. Trebalo nekoga da pitamo kad smemo, kad ko sme da protestuje u ovoj zemlji, mora pitati neku grupu.
Sve moštre polemike, parlament Srbije nije došao ni do nagoveštaja rješenja u vezi sa nasiljem na ulicama Beograda, koje je očigledno posljedica brojnih krupnih problema sa kojima se zemlja suočava, što političkog analitičara Milana Nikolića navodi na sljedeći zaključak.
Parlament je izraz samo relacija između partija. Jedne partije zaskaču druge, jedne partije nalaze se u drugi krizi i tako dalje. Kao što vidim, u parlamentu nema ni dubine analize, ni dubine viđenja, još manje ima nekog ozbiljnijeg pristupa problemu. Ko se u parlamentu ikad pitao kakve su perspektive naših mladih, zašto naši mladi odlaze, beže u inostranstvo, zašto ova zemlja ima najveći brain drain od svih zemalja u regionu i tako dalje. To se u parlamentu ne pitaju. Prema tome, sve to zajedno, sve što ste čuli i videli u parlamentu, nema mnogo znači.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Za guvernera Centralne banke Crne Gore u ponedjeljak je predložen sadašnji direktor Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja Radoje Žugić. Očekuje se da će to u četvrtak potvrditi poslanici Crnogorskog parlamenta gdje vlast ima većinu. I dok je predsjednik Filip Ujanović prijedlog o Žugićevom imenovanju obrazložio ocjenom da ga za tu dužnost preporučuje uspješnost u obavljanju prethodnih poslova, u dijelu opozicije smatraju da je Žugićeva glavna preporuka bliska veza sa Prvom bankom porodice premijera Mila Đukanovića i odanost partiji. Esad Grcić.
Predstavnici opozicije i kritičari vlasti koji se protive izboru sadašnjeg direktora Fonda PIO Radoja Žugića na mjesto guvernera Crnogorske centralne banke u prvi plan ističu da se radi o dugogodišnjim istaknutom kadru vladajuće Demokratske partije socijalista koji je u bliskim vezama sa Prvom bankom čija je reputacija dovedena u pitanje zbog sumnje da je državnu pozajmicu od 44 miliona eura neregularno vratila zahvaljujući vlasničkoj strukturi u kojoj dominira porodica premijera Mila Đukanovića koji i sam u njoj ima mali udio. Budućem guverneru Radoju Žugiću je velika hipoteka činjenica da je ranije bio predsjednik upravnog odbora Prve banke, što ga svrstava u krug ljudi bliskih porodici Đukanović, ocjenjuju u opozicionom pokretu za promjene. Šef stručnog tima za financije PZP-a Zarija Pejović kaže da lično cijeni Radoja Žugića u ravni kulture političke komunikacije, ali da pokret neće podržati njegov izbor za guvernera Centralne banke.
Pozitivno bi bili iznenađeni da je gospodin Vučić predložio kandidata mimo struktura vladajuće partije, tačnije partije koje je i potpredsjednik. Po predloženim kadrovskim rješenjima Savjeta Centralne banke, kao da je pobjedila logika držanja pod kontrolu samog savjeta, umjesto da savjet kontroliše pokazatelje finansijske i makroekonomske stabilnosti, za čem je i Centralna banka zadužena Ustavom Crne Gore.
Radoje Žugić je od 1996. do 2001. godine pokrivao funkciju direktora Podgoričke filijale Zavoda za obračun i plaćanje, a period od 2001. do 2004. godine je proveo na mjestu zamjenika generalnog direktora Centralne banke za poslove platnog prometa, odakle odlazi na mjesto direktora Fonda PIO gdje se nalazi i danas. Kritičari vlasti su uvjereni da je glavna Žugićeva misija kao budućeg guvernera Centralne banke zaštita interesa Prve banke, odnosno omogućavanje njenog oporavka. Njemu se i do sad prebacivalo da je upravo kao direktor PIO fonda pomogao Prvoj da vladi vrati kredit od 44 miliona eura, što je prvi nagovijestio odlazeći guverner Ljubiša Krgović, koji je već više od godinu dana u sukobu sa Prvom bankom. Centralna banka je Prvoj još krajem 2008. zabranila odobravanje kredita, što važi i danas, a sukob monetarne vlasti i ove poslovne banke je kulminirao zahlađenjem odnosa guvernera Krgovića i premijera Đukanovića, koji je svoje nezadovoljstvo demonstrirao odbijanjem razgovora sa Krgovićem. Formalizacija smjene sadašnjeg guvernera, koji je u stvari dvije decenije bio odan partijski kadar DPS-a i pored kog je prošlo sve što i sam doduše stidljivo kaže da je sporno, počela je ljeto s donošenjem novog zakona o Centralnoj banci, koji je nalagao izbor novog rukovodstva. Krgović je prigovarao da je odluka o smjeni rukovodstva suprotna međunarodnim standardima i principima vladavine prava, ali bez uspjeha. Danas nije bilo moguće dobiti reakciju opozicione socijalističke narodne partije, ali za SNP se već neko vrijeme špekuliše da će podržati prijedlog DPS-a, a da će zauzvrat njihov funkcioner Srđa Božović dobiti mjesto u Savjetu Centralne banke. U Novoj Srpskoj demokratiji kažu da će tek zauzeti stav. Radojica Živković, poslanik Nove, kaže da ova partija nije bila za promjenu sadašnjeg rukovodstva Centralne banke.
Ako je već izabran i ako je već morao da bude, izgleda da je to naša sudbina, da samo partijski poslušnici, isključivo ljudi bliski porodici Đukanović, moraju biti na svim ključnim funkcijama, onda izbor gospodina Žugića možda najbolje rješenje od tih svih loših rješenja i principa koji zastupa vladajuća elita u Crnoj Gori, da moraju svi biti bliski vrhu DPS-a i vladajućoj porodici. Mi smo zatečeni time da se vratimo sa Cetinja posle ove današnje sjednice, imat ćemo sjednicu poslaničkog kluba i tada će se zauzeti stav.
Ekonomski analitičar i urednik ekonomske rubrike Nedjeljnika Monitor Zoran Radulović nije zadovoljan predlogom da Radoje Žugić bude guverner Centralne banke.
Aktualni izbor guvernera Centralne banke imao je jedan eksplicitan uslov. Taj čovjek nije smio imati nikakve veze s Prvom bankom. I zbog porodičnih interesa porodice Đukanović i zbog toga što je ta banka razorila crnogorski finansijski sistem. Znali smo da će biti izabran najlojalniji čovjek koji zadovoljava elementarne uslove toj banci i porodici Đukanovića.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Šta građani Bosne i Hercegovine misle jedni o drugima i o državi u kojoj žive pokazala su nedavno sprovedena istraživanja na uzorku od 1000 ispitanika koje je uradila Agencija Plus na zahtjev fondacije Friedrich Ebert. Zanimljiv je nalaz da građani sva tri konstitutivna naroda misle da u Bosni i Hercegovini nema nacionalizma i diskriminacije. Sa druge strane i Bošnjaci, i Srbi i Hrvati smatraju da zemlja ovakva kakva jeste nema budućnost. Erdoğan Katana.
Građani Bosne i Hercegovine prema ovom istraživanju nisu nacionalisti niti vole diskriminaciju. 3/4 svih ispitanika za sebe kaže da nema nacionalnih predrasuda, a i kod biranja prijatelja nacionalnost im nije važna. Bošnjaci sa 87%, Hrvati sa 86% i Srbi sa 93% ne slažu se da loš negativan stav prema nečijoj nacionalnosti treba izraziti diskriminacijom i nepružanjem pomoći. Međutim, kada su u pitanju pogledi na funkcionisanje države, Bošnjaci, Srbi i Hrvati o tome imaju različita mišljenja, kaže voditelj istraživanja profesor Božo Skoko.
Pokazalo se da velika većina bošnjačkih ispitanika i dalje se bori za ukidanje entitetskih institucija i jačanje države. Međutim, Srbi i Hrvati se zalažu za očuvanje entiteta, odnosno za tri entiteta u Bosni i Hercegovini. Tu nema slaganja.
Ovakvi stavovi su normalni jer među građanima nema problema sve dok se ne umiješaju kolektiviteti i politika, smatra psiholog Srđan Puhalo.
Kad vi odete u Sarajevo ili kad neko iz Sarajeva dođe u Banja Luku, u principu na individualnom planu vi nemate nekih velikih problema, sastanete se sa ljudima, pričate, nema mržnje, nema sukoba. Čak naprotiv, ali prosto kad se to dovede na nivo kolektiviteta i kad se to prepusti političarima, onda prosto situacija se zakomplikuje.
Kada su u pitanju stereotipi, istraživanja je pokazalo da pripadnici sva tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini o sebi misle da su pošteni, marljivi i gostoljubivi, dok svi o svima misle da su dvolični. Profesor Mladen Mirosavljević.
Mislim da sad poslije ukidanja viza da će bar ove mlade generacije koje ne poznaju tu vrstu stereotipa, ali na njima odrastaju, vjerojatno početi da razbijaju svoje zablude o bar svojim susjedima.
Međutim, i ovo istraživanje je pokazalo da kada je u pitanju odgovornost za rat, oko toga nema saglasnosti. Svako vidi svoje krivce. Razlike su, prema riječima Skoki, očite i kada se postavi pitanje šta jedni očekuju od drugih.
Hrvati i Srbi od Bošnjaka traže da ne zloupotrebljavaju državne entitetske institucije, čak više od 50% ispitanika, te da budu manje isključivi prema Srbima i Hrvatima. Srbi, za razliku od Hrvata, očekuju od Bošnjaka da postanu svjesni svoje krivnje za rat i da se ispričaju. To Hrvati ne traže. I Hrvati i Bošnjaci očekuju od Srba da postanu svjesni svoje krivnje za rat, da se ispričaju. Čak 82% bošnjačkih ispitanika, te 61% hrvatskih ispitanika, te traže da pokažu više odgovornosti prema Bosni i Hercegovini.
Bošnjaci, Srbi i Hrvati ipak u jednom su saglasni, dodaje Skoko.
Tamo gdje se slažu apsolutno svi ispitanici, a to je da je Bosna i Hercegovina ovakva podijeljena država bez budućnosti. To što se slažu ispitanici kod sva tri naroda, a to je da jedino i jedan i drugi i treći narod moraju dati bolje političare.
Dakle, saglasnosti oko budućnosti Bosne i Hercegovine ima kod građana, samo još da sačekamo da narod izabere neke političare koji će se bolje dogovarati. Ni nakon tek održanih opštih izbora analitičari ne očekuju korak naprijed. Takvih političara u Bosni i Hercegovini još nema, smatra Puhalo.
Čini mi se u Bosni i Hercegovini ne postoji jedan zajednički imenitelj koji bi objedinio sve tri etničke grupe i kažem građane Bosne i Hercegovine ka određenom i zajedničkom cilju koji je prihvatljiv za sve tri etničke grupe.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Već nekoliko godina u Tuzli, Banja Luci i od prošle godine u Sarajevu postoje dnevni centri za djecu koja prose na ulici. Za tu i djecu koja rade sitne poslove na ulici, centri su utočišta u kojima osim hrane i kupanja dobiju i prijateljsku ruku osoblja centra. Centri su omogućili uključenje djece u obrazovni sistem. Prvi put djeca koja prose dobili su i identifikacione dokumente i mogućnost da spoznaju kakva je alternativa njihovom načinu života. A Ida Đugum zabilježila je priču o tome.
Teško djetinjstvo velikog broja dječaka i djevojčica koji su zbog siromaštva, nasilja u porodici i nebrige odraslih osuđeni da budu na ulici otežava i činjenica da su primorani zarađivati proseći ili obavljajući sitne poslove. Već godinu dana u Sarajevu ta djeca imaju mogućnost da tokom dana dođu u dnevni centar, dobiju topli obrok, okupaju se i presvuku se u čistu odjeću. Mnogi dođu da bi se igrali i nešto naučili.
Igram se, pišem, bojim.
Jesi znao da čitaš i pišeš?
Ja. Nisam znao.
Nisi znao ranije da pišeš dok nisi došao ovdje?
Ja.
Ko te naučio da čitaš?
Pa sve učiteljice.
Hoćeš mi reći koliko imaš godina?
6 godina.
Jel dolaziš ovdje sad?
Pa nekada.
Teško je zadobiti povjerenje djece koja rade na ulici, kaže medijator u centru Gordana Risovski. U kakvim uslovima žive ta djeca najbolje opisuje Risovski.
Imala sam jednog dječaka koji je imao 4 godine i ono, prvo je došao kao gladan i tako mi smo njemu napravili da jede. Pitao me kao učiteljica, mogu li se ja kupati? Rekao, naravno. Ja sam dala stvari, rekao, sve ti sad tu i sad ti samo ono možeš okupati, to je to. I onda on stao gleda u mene kao, a šta je ovo? I na česmo mi pokazuje, kako ja to da pustim, tu vodu. To mi je bilo dječak da ne zna, znači to mi je bio prvi put, ja mislim da se on okupao u kupaclu normalno, da ima kada, da ima česmo, da se na njem pokazala kako se to pušta, to, ja ne znam, je li bilo u tom momentu sretnik dječaka.
Djeci i njihovim porodicama osoblje centra, osim što pruža osnovne uslove za normalan rast, pomoglo im je da se prvi put upišu u matičnu knjigu rođenih. Konkretni podaci pokazuju šta za tu djecu znači dnevni centar. Kanita Kulić, koordinator projekta.
210 registrovane djece sa svim osnovnim podacima, od toga je 24 upisano u redovan školski sistem, 50% od tih 24 su djeca koja su prešla 10 godina, dakle određenu dob za polazak u prvi razred.
U Banja Luci već 5 godina postoji slična prihvatna stanica za djecu zatečenu u skitnji prosjačenju, koja je otvorena 24 sata dnevno, kaže koordinator prihvatne stanice Bojan Arula.
Kad policija zatekne maloljetno lice u skitnji ili prosjačenju, ona bez odlaganja kod nas u Banja Luci sklanja dijete sa ulice i kontaktira dežurnog vaspitača u prihvatnoj stanici. U roku od pola sata od tog poziva vaspitač u prostorijama prihvatne stanice, on vrši prihvat izbrinjavanja djece koje je zatečeno u Skidnji. 95% djece su se sami prijavili policajcima, ostalih 5% je sklanjano po dojavi građana ili na način da ih je policija zatekla da vrše prosjačenje.
I Tuzla ima svoj dnevni centar, malo drugačiji od Sarajevskog i Banja Lučkog, jer je nevladina organizacija Zemlja djece više posvećena edukaciji mališana koji žive i rade na ulici. Kroz dnevni centar koji radi u sklopu Tuzlanskog tinejdžerskog centra Telex, godišnje prođe oko 100 dječaka i djevojčica, kaže Amir Bašić, koordinator nevladine organizacije Zemlja djece.
Ideja je znači krenula zbog toga što smo vidjeli da veliki broj djece prosi i radi na ulici, živi na ulici. Tako da smo organizovali najprije neke radionice, igre sa njima u parku, a onda ih postepeno dovodili u centar i te glavnine aktivnosti i nove koje smo smišljali, napravili smo u centru. Kada kažem djeca ulice, ne mislim samo na romsku djecu, već mislim i na djecu koja dolaze iz jako teških socijalnih slučajeva, hajmo reći. I toga, nažalost, vidimo svaki dan sve više i više.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
slobodnaevropa.org.
Poslije dvije decenije umjetničkog i ličnog odsustva, legendarnog muzičara Branimira Džonija Štulića sa prostora bivše Jugoslavije, ovdašnja publika konačno je dobila priliku da uživa u njegovim djelima. Prvi put su objavljene knjige koje je svih ovih godina pisao lider čuvene Azre, ali se Džoni, iako su mnogi se tome potajno nadali, nije pojavio na promociji u Beogradu. Zoran Glavonjić prenosi akcente.
Nije važno odakle sam, sve dok znadeš kuda putujem. Teralo me sedam mora, gorka kora ljute nevolje.
Prvi put od odlaska Branimira Štulića u Holandiju od samog početka 90-ih, poštovaoci dela ovog umjetnika moći će da pročitaju njegove prevode dela antičke književnosti, jedinstvena viđenja Ilijade i Odiseje, Smijurijadu i Kali Juga, o nekadašnjoj muzičkoj sceni i kaljuzi bivše Juge, knjigu Azrinih tekstova, autobiografiju sa komentarima. Branislav Gojković, direktor kuće Plato Books, koja je zajedno sa Štulićevom Balkanskom partijom rada izdala ova dela, na promociji na kojoj zbog retko viđenog interesovanja nije bilo mesta za svu publiku, rekao je da to izdanje predstavlja portret čovečanstva i neprolaznog vremena iz vizure izvanrednog umetnika širokog duha.
Džoni Štulić je izričito zahtevao da se sve pojavi, da sve bude kompletno. Odgovorio mi je vrlo jednostavno. Ja sam ovo radio da bi ljudi čitali, a ne da bi slušali jazirne pesme. Ko je slušao, slušao je. Radio sam 20 godina da ostavim poruku.
Štulićevu umetničku ilegalu i književni angažman ovdašnji mediji slikovito su opisali velikim putovanjem sa ciljem da se pronađe odgovor na pitanje zašto smo danas ovakvi i gdje smo pogrešili. Muzički kritičar Petar Janjatović kaže da je, bez preterivanja, pojavljivanje Džonijevih sabranih dela vrhunski kulturni događaj za ovaj deo planete.
Još jedan ozbiljan stup u građenju kulta ličnosti Džonija Štulića. Tu ima negde oko sigurno 2500 strana sve zajedno.
Najmanja knjiga ima 450 strana.
Ne, sljedećih 10 godina imamo što da čitamo. Speaking freely anyone u stadi sa
skrovarius points of view. Džoni Štulić već više od 20 godina živi u Holandiji, sa suprugom igra mali fudbal, piše knjige i prevodi starogrčke klasike. U Srbiji su u njegovu čast pripremili višednevni multimedijalni projekat pod nazivom Crveni tepih i Ambrozija, a gde je Štulić u ilegali, tokom kojeg će publika moći da uživa u Džonijevim delima. Umetnički direktor Tanja Malevanov kaže da će taj događaj u medijskom smislu biti ravan posjetama državnika ili koncertima pop zvezda.
Džoni Štulić je bio neko koji je bio bitnik novog talasa. Ja bih ga danas također nazvala hardcore muzičaran. Takav će performans ovdje dobiti. Život je lep, to je moja lična impresija koju želim da mu dam i da pružim ruku odavde.
I iako je u retkim oglašavanjima često preko prijatelja koji su prenosili njegove reči bio jasan da ga još dugo neće vidjeti ni jedna zemlja bivše Jugoslavije, na promociji je vladala atmosfera iščekivanja. Novinar Velja Pavlović je ocenio da je trag koji je, kada je u pitanju rock'n'roll, Azra ostavila u Beogradu, uporediv jedino sa delom Ekaterine Velike.
Imao sam sreću da ga poznajem. Nadam se da će Johnny da jednog dana dođe. Ako mu neko šalje ovo kao video materijal i da mu maknem i da kažem Johnny, dođi ovdje, će ti biti zaista prijatno, bez obzira kako ti nazivao ove naše predele. Dođem, bar dva, tri dana se mučiš sa nama.
Tamo gdje se valilo me, ostavljaju prostor otvoren.
Johnny nije došao. I tako će ostati još dugo, kaže Johnnyjev prijatelj Branislav Gojković, prenoseći njegove reči.
Ne, neću se vratiti na okupiranu teritoriju. Dokle god je okupirana, ja tamo ne idem.
Meni se dušo od tebe ne rastaje.
Oni su pozornice samovoljno otišao, hoteći svojim odsustvom da pokaže da je veće njegovo odsustvo nego prisustvo onih koji su prisutni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U regionalnom programu Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa, toliko za danas. Srdačan pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević.